Ηλία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά, που είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η καραντίνα μπορεί να περιόρισε έτσι λίγο την πρόσβαση σε γυμναστήρια και σε οργανωμένα αθλητικά κέντρα, όμως θα έλεγα ότι δεν εμπόδισε και δεν εμποδίζει σε τίποτα τον κόσμο να βγει έξω στον δρόμο, να γυμναστεί, να κάνει περπάτημα, να τρέξει, να ποδηλατήσει όλες τις ώρες της ημέρας, για να είμαι πιο ακριβής και πιο νόμιμη, να επιτρέπεται να βγει έξω τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση. Και για του λόγου του αληθές, ο φίλος μας εδώ, ο Παναγιώτης, μας έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο και μας λέει: «Γεια σου, Βίκη, μόλις γύρισα από 2 ώρες πορεία, αισθάνομαι πούπουλο». Αυτό θέλουμε κι εμείς, να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να παίρνετε τις ανάσες σας, γιατί όντως αποφορτίζεστε και νιώθετε μετά ότι είσαστε πούπουλο. Διότι για πολλούς η άσκηση σίγουρα είναι τρόπος εκτόνωσης, είναι ένας τρόπος βελτίωσης ή διατήρησης της καλής υγείας, αλλά είναι και ένας τρόπος για να χάσουμε και βάρος, έτσι, που έχει σίγουρα, το καταλαβαίνετε, έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία μας. Και σήμερα λοιπόν είπα να κουβεντιάσουμε ένα θέμα που ξέρω πως είναι απορία πολλών. Το κατά πόσο δηλαδή 30 λεπτά τρέξιμο την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα, που είναι και η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κάψουμε το περιττό μας λίπος. Θα ζητήσω τη βοήθεια του Νίκου του Δημητριάδη. Νομίζω πως δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Είναι πολύ γνωστός εργοφυσιολόγος, επικεφαλής του Εργομετρικού Κέντρου MyAthlete και εξαίρετος δρομέας. Βέβαια, είναι στην παρέα μας και τον καλωσορίζω. Γεια σου, Νίκο.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Σωστά, μια χαρά.
Όλα καλά?
Είμαστε καλά.
Ο κόσμος το έχει ρίξει στο τρέξιμο αυτό το χρόνο της καραντίνας. Έχει περάσει ένας χρόνος εντωμεταξύ, έτσι. Δεν το έχουμε καταλάβει.
Ναι, κλείνουμε ένα χρόνο σε λίγες μέρες, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει στραφεί λιγάκι περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν προς την άσκηση στον έξω χώρο. Το τρέξιμο είναι κάτι που το προτιμά, καθότι έχει και λίγο περισσότερη ευκολία. Το κάνεις και εκεί που μένεις, όπου θέλεις. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος που ποδηλατεί πολύ περισσότερο, που κολυμπάει πολύ περισσότερο. Φέτος ο καιρός έχει ευνοήσει κιόλας και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες να κάνει ο κόσμος άσκηση. Θα έλεγα ότι η πανδημία αυτή έφερε λιγάκι πιο γρήγορα αυτό που αναμενόταν να συμβεί.
Δηλαδή, το πιστεύεις δηλαδή ότι όντως η πανδημία σε αυτόν τον τομέα της τροφής του κόσμου στην άσκηση έχει βοηθήσει?
Ναι. Ναι, τώρα η λέξη βοήθεια μαζί με πανδημία δεν ταιριάζουν στην ίδια πρόταση, αλλά ναι, η πανδημία έχει βοηθήσει στο να έρθει πιο σύντομα αυτό.
Το τερπνόμενο το ωφελεί μου, καταλαβαίνεις.
Ναι, ήταν μια τάση που ο κόσμος είχε, τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο, εδώ και μια δεκαετία, μια τεράστια δηλαδή ανάπτυξη της εισαγωγής, της άσκησης στο χρόνο μας, στη ζωή μας. Τελικά βρήκαμε χρόνο να ασκηθούμε, να βγούμε έξω να τρέξουμε, όπως πολύ σωστά είπες πριν. Και αντί να τελείωνε αυτή η διαδικασία ενδεχομένως σε 4, 5, 6 χρόνια και τέλος πάντων να ήταν όλο και περισσότερο κόσμος αυτό, εντάθηκε με την πανδημία, οπότε ουσιαστικά φτάσαμε εκεί που θα ήμασταν ίσως σε 4-5 χρόνια από σήμερα.
Ξέρεις πόσους δρομείς συνάντησα στον δρόμο ερχόμενοι από το σπίτι μου μέχρι την ΕΡΤ που τρέχανε? Κάποιοι ήταν και πολύ γενναίοι, γιατί τρέχανε με κοντά σορτζάκια, χωρίς να φοράνε έτσι κάτι πιο ζεστό. Προφανώς ναι, για να προλάβουν την κακοκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι ναι, έχει μπει λίγο στη ζωή τους ο αθλητισμός.
Η αλήθεια είναι ότι η επαφή μας με τον χώρο της άσκησης εδώ και 28 χρόνια, ενώ και σαν εταιρεία και προσωπικά εγώ, μας έχει δείξει τώρα ότι πολλοί κόσμος προγραμματίζει τη ζωή του βάζοντας την άσκηση σε προτεραιότητα, με βάση τον καιρό, με βάση το τι άλλο μπορεί να συμβεί, ώστε να μην το χάσει. Αν τελικά πράγματι θα βρέξει, ας πούμε, το απόγευμα, θα το κάνω τώρα. Mm-hmm. Να είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσω την προπόνησή μου. Ναι, αμέ.
Στο ερώτημα που έκανα, μπορούμε να κάψουμε λίπος σε 30 λεπτό τρέξιμο, υπάρχει σαφής απάντηση? Μπορούμε? Ή είναι κουβέντα μεγάλη, την οποία θα την κάνουμε στην πορεία?
Σαν μια πρώτη απάντηση, ναι. Mm-hmm. αν πρέπει να απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Αλλά θέλει ανάλυση και νομίζω να την κάνουμε παρέα τα επόμενα λεπτά.
Λοιπόν, το λέω γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως, έτσι, θέλουμε διακαώς να κάψουμε το περίτο λίπος από το σώμα μας, γιατί είναι αυτό το οποίο θα μας γραμμώσει, θα κάνει το σώμα μας να δείχνει καλύτερα. Ανθρώπινη φιλαρέσκεια, Νίκο, μου λέγεται αυτό.
Ναι.
Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, είναι όντως τελικά το λίπος τόσο άχρηστο όσο το θεωρούμε όλοι μας και θέλουμε να το διώξουμε από πάνω μας?
Η αλήθεια είναι ότι το λίπος, αν πάμε λιγάκι, αν πάμε πολύ μάλλον, κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω, ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην έβρεση της τροφής. Οπότε το λίπος ήταν αυτό το κομμάτι επάνω μας, το στοιχείο που μας έδινε τη δυνατότητα να ζούμε όταν υπήρχε δυσκολία στην πρόσβαση στο να καταναλώσουμε φαγητό. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει στις μέρες μας, τουλάχιστον για όλη την δυτική κοινωνία. Η πρόσβαση στο φαγητό είναι τόσο εύκολη όσο δεν ήταν ποτέ. Οπότε το λίπος έχει ανέβει σε ποσοστά πάνω στο σώμα, έχει ξεπεράσει τις κανονικές τιμές που πρέπει να έχει. Έτσι, να κάνω μια υπενθύμηση ότι περίπου είναι 12 με 16% για τον άντρα, περίπου 20 με 25% για τη γυναίκα. Πάντα μιλάμε για ηλικίες περίπου μέχρι τα 50, μετά εντάξει έχουμε και λίγο πιο διαφορετικές τιμές. 15 με 25 είναι και οι τιμές που συστήνονται για έναν άνθρωπο το να μην έχει παραπάνω από αυτό. Αυτό λοιπόν έχει ξεπεραστεί με αποτέλεσμα να μην έχουμε μόνο τα θετικά του σωματικού λίπους στο σώμα μας, αλλά να βιώνουμε κυρίως τα αρνητικά και τέλος πάντων έχει δαιμονοποιηθεί, διότι βιώνουμε μόνο τα αρνητικά, οπότε έχουμε ξεχάσει πόσο καλό είναι το λίπος. Πρέπει να φύγει, πρέπει να το διώξουμε, διότι το παραπάνω λίπος φέρνει πολλά προβλήματα και η άσκηση είναι ένα κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει. Σαφέστατη, η διατροφή είναι το α και το ω.
Παλιότερα όμως, αν κατάλαβα καλά, είπες ότι ο κόσμος, επειδή δεν είχε πρόσβαση στην τροφή, έτρωγε κάποια πράγματα για να μπορεί μετά να επιβιώσει, να ζήσει. Άρα το χρησιμοποιούσε ως καύσιμο.
Ακριβώς, το χρησιμοποιούσε ως καύσιμο. Αυτό το υλικό, το λίπος δηλαδή, και ευτυχώς που ο οργανισμός μας έχει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να το αποθηκεύει. Διαφορετικά δεν θα είχαμε επιζήσει πάνω στον πλανήτη.
Άρα λοιπόν το λίπος καταστάσεις. Είναι καύσιμο, είναι πηγή ενέργειας ουσιαστικά.
Την οποία έχουμε σταματήσει να τη χρησιμοποιούμε.
Mm-hmm.
Καθότι η πρόσβαση στο φαγητό είναι εύκολη, το κυριότερο καύσιμο ενέργειας είναι ο υδατάνθρακας, να το τονίσουμε αυτό. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το λίπος σαν πηγή ενέργειας. Έχει δυσκολίες, μπορώ να τις πούμε, δεν ξέρω πόσες λεπτομέρειες, Βίκυ, δεν θέλω να κουράσουμε τον κόσμο λέγοντας παραπάνω πράγματα. Ωστόσο λοιπόν δεν το χρησιμοποιούμε σαν πηγή ενέργειας, καθότι κάθε φορά που φτάνουμε στην πείνα προτιμούμε να καταναλώσουμε φαγητό παρά να χρησιμοποιήσουμε το αποθηκευμένο. Με αποτέλεσμα να μένει το αποθηκευμένο από αυτές τις φορές που φάγαμε παραπάνω ή να μην το καίμε όσο πρέπει. Έχει αλλάξει όλη μας η ζωή τώρα. Δεν μπορεί να περιοριστεί αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω προφανώς σε μια τέτοια επικοινωνία,
mm-hmm.
αλλά κάπως έτσι είναι ο μηχανισμός.
Mm-hmm. Άρα για να μαθαίνουμε και λίγο, γιατί είμαστε και μια εκπομπή που μαθαίνουμε, έτσι πέρα από τα πρακτικά.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς για να μπορούμε να κινούμαστε, να τρέχουμε και να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες μας, χρειαζόμαστε ενέργεια και την ενέργεια την παίρνουμε από...
Από τους υδατάνθρακες.
Από τους υδατάνθρακες. Και ενίοτε και από το λίπος, έτσι.
Και ενίοτε και από το λίπος. Αναλόγως την ένταση, τη διάρκεια, αλλά και το υπόστρωμα των υδατάνθρακων και λοιπόν που έχουμε, των ενεργειακών δηλαδή συστημάτων, θα κάνουμε και την ανάλογη χρήση ως πηγή ενέργειας. Κυρίως είναι ο υδατάνθρακας, αλλά όμως είναι και το λίπος που μπορεί να μας δώσει έργο.
Εδώ λοιπόν θέλω να σταθούμε λίγο και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, να μας πεις η συμμετοχή αυτών των καυσίμων, του λίπους και του υδατάνθρακα, στους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας, από τι εξαρτάται?
Κυρίως
από τι εξαρτάται δηλαδή πόσο λίπος θα κάψουμε και πόσο υδατάνθρακα θα κάψουμε?
Κυρίως εξαρτάται από την ένταση της άσκησης,
mm-hmm.
και δεύτερα εξαρτάται από τη διάρκεια της άσκησης. Θα πρέπει όμως, Βίκυ, να πούμε στους ακροατές μας ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι το να κάψουμε θερμίδες για να παράξουμε το έργο που θέλουμε. Οι θερμίδες λοιπόν αυτές προέρχονται είτε από τις υδατάνθρακες είτε από το λίπος, mm-hmm. αλλά το σημαντικό είναι να καίμε θερμίδες. Γιατί το λέω αυτό, θα εξηγήσω. Διότι η μέτρηση του ανθρώπινου έργου, αυτή που κάνουμε κιόλας στο εργαστήριο, στο MyAthlet, ουσιαστικά μας δίνει αυτό που ονομάζεται θερμιδομέτρηση, θερμιδομετρία. Δηλαδή τα ποσοστά ενέργειας, τα ποσοστά γραμμαρίων που καίμε από τις υδατάνθρακες και από τα λίπη όταν κάνουμε οποιαδήποτε άσκηση. Αυτή είναι η μέτρηση που κάνει ένα εργομετρικό κέντρο. Εντάξει, ένα κομμάτι της μέτρησης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μας έχει δείξει ότι μόνιμα και τα δύο συστήματα συμμετέχουν. Και το σύστημα των υδατάνθρακων και το σύστημα των λιπών. Μας έχει δείξει επίσης ότι όσο ανεβαίνει η ένταση της άσκησης, mm-hmm. πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας, η άσκηση πρέπει να έχει μια ένταση, τόσο ανεβαίνει και η συμμετοχή του υδατάνθρακα. Άρα λοιπόν έχουμε συνηθίσει, έχουμε καταλάβει πολλοί κόσμος και σήμερα να το διαλευκάνουμε αυτό, ότι όταν κάνουμε μια έντονη άσκηση και με περισσότερο υδατάνθρακες, αλλά όταν κάνουμε μια χαλαρή άσκηση, ένα απλό περπάτημα και με περισσότερο λίπος. Και αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό το... από αυτή... ξέρεις, μου ναι. μοιάζει λίγο, θα συνεχίσεις, αλλά εμένα μου μοιάζει λίγο σαν το μηχανισμό του υβριδικού αυτοκινήτου, που όταν τρέχει με χαμηλή ταχύτητα κάνει οικονομία και καταναλώνει ρεύμα από την μπαταρία, και όταν πάει πιο γρήγορα καταναλώνει πετρέλαιο ή βενζίνη. Είναι κάπως έτσι?
Είναι κάπως έτσι. Σαφέστατα και υπάρχουν διαφορές στις δύο μηχανές κάψης, τη μηχανή του αυτοκινήτου και τον άνθρωπο. Η διαφορά εδώ είναι η εξής, ότι για να καεί το λίπος είναι περισσότερο αντιοικονομικό από ότι το να καεί ο υδατάνθρακας. Είναι δηλαδή το αντίθετο σε σχέση με το αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να πηγαίνουμε σε πολύ αργή ένταση, θα πρέπει να έχουμε πολύ οξυγόνο, άρα να μην έχουμε δυσκολία στην αναπνοή. Η δυσκολία στην αναπνοή σημαίνει δύο πράγματα. Το ξαναλέω γιατί θέλω να είμαι σίγουρος να μην γίνει καμία παρανόηση. Η δυσκολία στην αναπνοή σημαίνει βελτίωση της ικανότητάς μας. Δεν βελτιώνει την ικανότητά μας αν δεν έχουμε δυσκολία στην αναπνοή. Το λέω πολύ γενικά τώρα, γιατί υπάρχουν ποσοστά που χρησιμοποιούμε, αλλά να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Η ευκολία στην αναπνοή, δηλαδή αυτό το περπατάω και μιλάω, ναι, μεν μπορεί να κάψει παραπάνω λίπος.
Αλλά δεν βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα.
Αλλά δεν βελτιώνει καθόλου τη φυσική μας κατάσταση. Και εδώ θα ήθελα να κάνω εγώ ένα ερώτημα στον εαυτό μου, στην περίπτωση που δεν έχει έρθει στα μυαλά των ακροατών μας. Πότε λοιπόν καίμε το περισσότερο λίπος? Αυτή είναι επίσης μια πολύ ωραία ερώτηση. Όταν πηγαίνουμε αργά, όταν πηγαίνουμε πολύ αργά, πότε λοιπόν καίμε το περισσότερο λίπος? Είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον η απάντηση, mm-hmm. Και θα μπερδέψει τον κόσμο, αλλά θα φροντίσω να κρατήσει πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Το περισσότερο λίπος λοιπόν το καίμε όταν κοιμόμαστε και όταν καθόμαστε. Και όχι όταν περπατάμε αργά. Οπότε εδώ πέφτει ένα άλλο ερώτημα. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι που μονίμως κάθονται είναι παχύσαρκοι, αφού
μπράβο,
όταν καθόμαστε
ακριβώς.
και με περισσότερο λίπος?
Πώς εξηγείται λοιπόν rate, αυτό?
Ναι, το rate, ο ρυθμός, με συγχωρείτε, ο ρυθμός καύσης ενέργειας είναι εξαιρετικά χαμηλός όταν καθόμαστε, κοιμόμαστε ή περπατάμε αργά. Γιατί τελικά αυτό που πρέπει να δούμε είναι οι θερμίδες. Έτσι λοιπόν στην ηρεμία και με μία έως μία μισή ας πούμε χοντρικά θερμίδες το λεπτό. Όταν κάνουμε πολύ ελαφριά εργασία μπορεί να καίμε 2 με 3 θερμίδες το λεπτό. Όταν τρέχουμε ελαφριά πάμε στις 5, όταν τρέχουμε μέτρια στις 10 και όταν τρέχουμε έντονα πάμε στις 15 θερμίδες το λεπτό. Άρα αυτό που πρέπει να κάψουμε είναι θερμίδες ουσιαστικά και μετά να δούμε από πού προέρχονται. Με βάση αυτό που σας είπα το παράδειγμα τώρα νομίζω πως ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Ωστόσο να μείνω και στην ερώτηση αυτή που έθεσες, mm-hmm. γιατί τελικά δεν θέλω να πούμε όλα τα υπόλοιπα και τελικά να μην καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Όταν λοιπόν θα τρέξει κάποιος μισή ώρα, θα κάψει και υδατάνθρακες, θα κάψει και λιπαρά οξέα. Αν τρέξει με χαμηλή ένταση, θα κάψει περισσότερα λιπαρά οξέα. Αν τρέξει με υψηλή ένταση, θα κάψει περισσότερο υδατάνθρακες.
Πώς μπορεί να το καταλάβει ότι είναι στη σωστή ένταση? Είναι αυτό που μας είπες λίγο νωρίτερα, ότι μπορεί να τρέχει ναι. και παράλληλα να μιλάει, να είναι χαλαρή η αναπνοή του?
Λόγω του ότι έχουμε εργαστήριο και κάνουμε αυτή τη δουλειά, αποφεύγω να δίνω απαντήσεις με βάση την αίσθηση, αλλά τώρα θα πρέπει να το κάνω. Όταν έχεις μια εύκολη αναπνοή και μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το τι γίνεται γύρω σου, αν μπορείς να μιλήσεις, αν δεν έχεις δυσκολία, εάν δεν περιμένεις πώς και πώς να τερματίσει αυτό που κάνεις, τότε σημαίνει ότι πας σε μια ένταση έτσι με την γενικότερη έννοια του όρου, χαλαρή, ήρεμη.
Επειδή μας είπες ότι παίζει ρόλο και η ένταση αλλά και η διάρκεια, αυτό το 30 λεπτό που είπα εγώ είναι οριακό? Δηλαδή αν τρέξει κάποιος...
Ναι, θα έλεγα ότι είναι οριακό. Και πάλι όμως πρέπει να εξηγήσω κάτι. Ας πω πρώτα γιατί είναι οριακό. Ανά περίπου 15 με 20 λεπτά υπάρχει και διαφοροποίηση στο ορμονικό υπόστρωμα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η έκρηση διαφόρων ορμονών, με πρώτη και καλύτερη την αυξητική, η οποία βοηθάει στην κάψη του λίπους, αυξάνεται αυτή η έκρηση μετά από κάποια λεπτά. Έτσι λοιπόν μετά τα 20 λεπτά αυξάνεται λίγο παραπάνω, μετά τα 40 λεπτά αυξάνεται λίγο παραπάνω, μετά τα 60 λεπτά ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι και η διάρκεια κάτι που σχετίζεται με το πόσο λίπος θα κάψεις. Όμως θέλω να πω το εξής. Το να τρέχει κάποιος αργά για να κάψει λίπος, δεν λέω να τρέχει αργά γιατί πραγματικά δεν μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα ή γιατί είναι ένας αρχάριος που ξεκινάει. Το να τρέχει αργά για να κάψει λίπος δεν θα πετύχει κάτι, διότι δεν θα βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση, δεν θα βελτιώνει το μυϊκό του σύστημα, το οποίο θα μάθει να καίει περισσότερη ενέργεια και στην ηρεμία. Γνωρίζουμε ότι οι αθλητές έναντι των μη ασκουμένων έχουν υψηλότερους συνήθως μεταβολισμούς στην ηρεμία, και αυτό είναι λόγω του μυϊκού συστήματος που έχει αναπτυχθεί. Άρα λοιπόν θα κάψει λίγο παραπάνω λίπος, το οποίο με το που θα καταναλώσει κάποιο φαγητό θα το επαναφέρει. Άρα τον ενδιαφέρει να κάψει παραπάνω θερμίδες.
Μάλιστα.
Και ας προέρχονται και από τις αδάνθρακες και από το λίπος.
Νομίζω ότι έχει αποσαφενιστεί. Τώρα, με ποια μέθοδο προπόνησης θα μπορούσαμε να το πετύχουμε όλο αυτό? Δηλαδή, ξεκινάμε, κάνουμε ένα συνεχόμενο 30 λεπτά, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ υπάρχει εξάρτηση και υπάρχει και η μη εξάρτηση. Αν δούμε το θέμα των θερμίδων, mm-hmm. μπορεί το συνεχόμενο και το διαλυματικό να φέρουν τα ίδια αποτελέσματα. Ίσως το διαλυματικό μπορεί να έχει λόγω της έντασης και υψηλότερο ρυθμό κατανάλωσης θερμίδων. Άρα mm-hmm. λοιπόν τα 30 λεπτά είτε τα κάνεις κομματιαστά βάζοντας περισσότερη ένταση και κάποιο διάλειμμα, είτε τα κάνεις συνεχόμενα, πάνω κάτω θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τις θερμίδες. Όσον αφορά βέβαια την επιλογή του ενεργειακού υποστρώματος, σαφέστατα το συνεχόμενο που θα είναι και σε μια ένταση σχετικά χαμηλή, θα φέρει το παραπάνω κάψιμο των θερμίδων προερχόμενα από τα λιπαρά οξέα.
Νίκο Δημητριάδη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η ώρα τώρα που θα τρέξουμε, αν είναι δηλαδή πρωί ή βράδυ, παίζει ρόλο στο ποσοστό λίπους που θα κάψουμε? Δηλαδή το πρωί, ας πούμε, για παράδειγμα, που ξέρουμε ότι το γλυκογόνο είναι σε χαμηλά επίπεδα, ευνοεί περισσότερο επειδή δεν θα έχουμε απόθεμα να κάψουμε λίπος?
Υπάρχει μια συζήτηση στη βιβλιογραφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια σχετικά με το πρωί και το απόγευμα. Έχουμε όπως πάντα καταλήξει σε μερικά πράγματα και σε κάποια άλλα ακόμα τα αναζητάμε. Κατά βάση όχι. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να αλλάξει τη ζωή του γιατί θα τρέχει πρωινά μισά ώρα και όχι mm-hmm. απογευματινά. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να επηρεάσει τη ζωή του όταν δεν γίνεται, μόνο και μόνο για να πάρει από εκεί το κέρδος. Να το κάνει όταν δεν επηρεάζει και την υπόλοιπη ζωή του. Μιλάω για αυτόν τον τρόπο γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να είναι κάτι που θα γίνεται από τον κόσμο. Δεν θα το κάνω για ένα μήνα και μετά θα υποφέρω αλλάζοντας την καθημερινότητά μου, οπότε μετά δεν αντέχω άλλο. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, ότι ούτως ή άλλως η άσκηση πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας. Εάν λοιπόν η δουλειά μας ξεκινάει νωρίς, δεν προλαβαίνουμε ή έχουμε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και χαλαρώνει με το απόγευμα, ας πάμε να τρέξουμε το απόγευμα. Δεν είναι ότι το απόγευμα δεν θα πετύχω αυτό. Ωστόσο, πάνω στη συγκεκριμένη ερώτηση, η συζήτηση λέει ότι, η επιστημονική δηλαδή έρευνα λέει ότι, όταν είναι μειωμένα τα αποθέματα γλυκογόνου, έχει μία τάση ο οργανισμός να χρησιμοποιεί περισσότερο τα λιπαρά οξέα σε σχέση με όταν είμαστε γεμάτοι από υδατάνθρακες. Άρα λοιπόν, εάν φάω πατάτες μαγειρευτές, τέλος πάντων, πατάτες φούρνου, οτιδήποτε, 2,5 ώρες πριν και πάω να τρέξω, θα έχω περισσότερη ευκολία να κάψω τις υδατάνθρακες που προέρχονται από το φαγητό που έφαγα πριν από 2,5 ώρες και τα υπόλοιπα. Εάν όμως τρέξω το πρωί χωρίς να έχω φάει πρωινό, θα έχω περισσότερη να ενεργοποιήσω περισσότερο τα λιπαρά οξέα.
Με πρόλαβες, γιατί ήταν αυτή η ερώτηση. Αν πρέπει δηλαδή να φάμε το πρωί πριν πάμε για τρέξιμο, αν θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή ή όχι.
Κάτι σημαντικό, ναι, Να μην διακόψω αν θέλεις να...
Όχι, 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 θέλω να πω ότι λες ότι θα βοηθήσει. Αν δηλαδή για παράδειγμα σηκωθούμε το πρωί, δεν φάμε κάτι, οπότε είμαστε αδιανοί από υδατάνθρακα, αναγκαστικά το σώμα θα κάψει και λίπος. Είναι πιο εύκολο.
Ναι, θα κάψει λίγο παραπάνω, εντάξει, mm-hmm. το τονίζω, λίγο παραπάνω. Μιλάμε για διαφορές, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι μπορεί το λεπτό να καίμε 0,5 γραμμάρια λίπους, άρα στα 30 λεπτά μπορεί να κάψουμε 15 γραμμάρια λίπους. Mm-hmm. 15 γραμμάρια λίπους επί 9 θερμίδες είναι 140 θερμίδες, πόσο βγαίνει, 130 κάτι. Δηλαδή δεν είναι μεγάλα τα νούμερα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βγω να κάνω αυτό και μετά τελείωσε το θέμα. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα το κάνω για όλη μου τη ζωή. Εγώ εξηγώ ότι εάν το στομάχι δεν έχει υδατάνθρακα φρέσκο, αλλά έχει φάει από το βράδυ, άρα έχει κάψει κάποια γλυκόζη από το αίμα, έχει κάψει κάποιο γλυκογόνο, με τον ύπνο συμβαίνει αυτό, ο εγκέφαλος μόνιμα λειτουργεί και καίει μόνο γλυκόζη, άρα θα έχει μια μεγαλύτερη τάση να κάψει λίπος. Όμως πρέπει να δούμε αν αυτό ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να συμμετέχει σε άσκηση χωρίς να έχει φάει πρωινό. Γιατί η αξία του πρωινού,
σωστό,
η ενέργεια που δίνει και το ξύπνημα που δίνει στον οργανισμό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να μην φτάσει σε κατάσταση ζαλάδας, σε κατάσταση κόπωσης.
Μάλιστα.
Γιατί δεν δυνάμωσε, έτσι να το πω, έτσι, από το πρωινό που έφαγε.
Και μία τελευταία ερώτηση. Ο συνδυασμός τρέξιμο και ενδυνάμωση, βάρη δηλαδή, ελάστιχα, θα μπορούσε να βοηθήσει την καύση λίπους, θα ενεργοποιούσε έτσι μεγαλύτερα ποσοστά λιπόδους ιστού. Και αν βοηθάει, η σειρά που θα το κάνουμε παίζει ρόλο, δηλαδή πρώτα βάρη, μετά τρέξιμο ή το αντίθετο?
Επίσης υπάρχει πολλή συζήτηση και δεν θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που απαντάω με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να πούμε ακριβώς όπως συμβαίνει. Είναι πολύ δύσκολο το σημερινό θέμα, Δίκη, mm-hmm. γιατί δεν έχει συγκεκριμένες απαντήσεις. Δηλαδή δεν είναι κάνει αυτό και είσαι εντάξει, όσον αφορά αυτά τα πράγματα που συζητάμε για το σωματικό λίπος. Πες μου πάλι την ερώτηση.
Εάν ο συνδυασμός τρέξιμο και ενδυνάμωση θα μπορούσε να βοηθήσει στην καύση λίπους.
Ναι, βοηθάει περισσότερο. Και πάλι θα το βάλουμε στο μοτίβο που είπαμε και πριν. Εάν αυτό θα μας δώσει περισσότερο χρόνο άσκησης, mm-hmm. γιατί δεν θέλουμε να τρέξουμε μία ώρα, αλλά θέλουμε να τρέξουμε μισή ώρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε μισή ώρα δύναμη, προπόνηση δύναμη, ενδυνάμωση, άρα σημαίνει ότι αυξάνουμε και το χρόνο άσκησης.
Ερχόμαστε πάλι σε αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα, στην καύση των θερμίδων.
Ερχόμαστε πάλι σε αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι του οργανισμού, για να δώσω και αυτή την απάντηση, ο συνδυασμός της αερόβιας ικανότητας, της προπόνησης για την αερόβια ικανότητα και της προπόνησης για τη βελτίωση της μυϊκής ισχύως, mm-hmm. για να το λέμε με τους δικούς μας όρους, ίσως είναι πιο βοηθητικός από το να κάνεις μόνο το ένα από τα δύο. Ούτως ή άλλως είναι και πιο σωστό για την υγεία μας. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε μόνο σε ένα πράγμα. Πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, εάν αυτό είναι εφικτό για τη ζωή.
Η σειρά παίζει ρόλο?
Όχι, δεν έχει βρεθεί να παίζει ρόλο. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες απόψεις.
Εγώ, για παράδειγμα, κάνω μετά βάρη. Πρώτα κάνω τρέξιμο και μετά κάνω βάρη.
Πολλοί κόσμος, επειδή το τρέξιμο μπορεί να το δει άθελά του ή θελημένα λιγάκι αγωνιστικά, δηλαδή να σημειώσω συγκεκριμένο χρόνο σε συγκεκριμένα μέτρα και ούτω καθεξής, είναι κάτι που αρεσκόμαστε. Mm-hmm. Βλέπουμε πώς έχει αυξηθεί η συμμετοχή εδώ στο μαραθώνιο της Αθήνας και ούτω καθεξής. Πολλοί κόσμος κάνει αυτό που κάνεις και εσύ. Mm-hmm. Το βάζεις στην αρχή, να βγει, ας πούμε έτσι, το δύσκολο κομμάτι, να κάνω τους χρόνους που είχα υπολογίσει για τις συγκεκριμένες αποστάσεις και μετά να κάνω τη μυϊκή μου ενδυνάμωση, ενδεχομένως και λιγάκι πιο χαλαρός. Τώρα, από θέμα σώματος, ίσως το να κάνεις τη μυϊκή δύναμη πρώτα, mm-hmm. να μην είναι πολύ καλό για το τρέξιμο, όχι μόνο της απόδοσης που θα πάρεις, αλλά γιατί μπορεί να είναι λίγο σφιχτό το σώμα, μπορεί να είναι λίγο ημίς καταπονημένη.
Εγώ έτσι τουλάχιστον το νιώθω.
Ναι. Οπότε λοιπόν, ίσως να βάζαμε το τρέξιμο μπροστά.
Λοιπόν, έχεις μισό λεπτό, θα κάνεις σπριντ τώρα. Η απάντηση Μάλιστα. λοιπόν στο τρέξιμο, για να μαζέψουμε όλη την κουβέντα. Μπορώ να κάψω λίπος σε 30 λεπτά τρέξιμο, με 30 λεπτά τρέξιμο? Ποια είναι λοιπόν? Τι κρατάμε από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε?
Μπορούμε να κάψουμε λίπος με 30 λεπτά τρέξιμο. Θα κάψουμε περισσότερο από ό,τι αν τρέχαμε 29 λεπτά και λιγότερο από ό,τι αν τρέχαμε 31 λεπτά.
Μ' αρέσει. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να λύσαμε 2-3 απορίες.
Νομίζω ότι έχουμε λύσει αρκετές απορίες.
Ωραία, ωραία. Χαίρομαι
λοιπόν,
πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά που μας είπες. Εύχομαι καλές μετρήσεις στον κόσμο που έρχεται και τον βοηθάς και βεβαίως και εσύ καλά χιλιόμετρα.
Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει τη σημερινή μου προπόνηση.
Θα τα ξαναπούμε. Αλήθεια. Εγώ μάλλον την έχασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Δημητριάδης, εργοφυσιολόγος και επικεφαλής του εργομετρικού κέντρου MyAthlete.